Latvijas Radio 1.
Latvijas Radio ziņas 9. vakarā. Vieglajā valodā. Topošās koalīcijas partijas Jaunā vienotība, Progresīvie un Zaļo un Zemnieku savienība oficiālās sarunas turpinās trešdien. Šodien notika sarunas par valdības deklarāciju un veicamo darbu plāniem. Par ministriem skaidrības nav. Tāpat vēl nav zināms, kas būs Saeimas priekšsēdētājs. Šo amatu pat labi ieņem apvienotā saraksta viens no līderiem – Edvards Smiltēns. Neoficiāli izskan, ka to varētu ieņemt pārstāvis no Zaļo un Zemnieku savienības. Tā ir otra lielākā frakcija Saeimā un jaunveidojumā koalīcijā. Krievija šogad nerīkos tradicionālās militārās mācības Zapad. Tām bija jānotiek septembrī. To šodien paziņoja Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu. Britu izlūki secina, ka Krievijai ir pārāk maz karavīru un tehnikas. Krievijas valdība arī baidās saņemt iedzīvotāju pārmetumus par izrādīšanos kara laikā. Iepriekšējās lielās mācības Krievijas rietumos notika pirms 2 gadiem, un tie bija lielākie Krievijas manevri kopš PSRS izjukšanas. Šodien Sočos tikās Turcijas un Krievijas līderi. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pēc sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu paziņoja, ka Turcija kopā ar apvienoto nāciju organizāciju ir sagatavojusi jaunus priekšlikumus Ukrainas labības darījuma atdzīvināšanai. Savukārt Putins no jauna apgalvoja, ka ir gatavs atjaunot ANO atbalstītās vienošanās darbību pēc tam, kad būs izpildītas visas Maskavas prasības. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs iesniedzis atlūgumu. Tas notika pēc tam, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par lēmumu nomainīt ministru. Zelenskis uzsvēris, ka aizsardzības ministrijām nepieciešama jauna pieeja. Par aizsardzības ministru prezidents izvirzīs pašreizējo valsts īpašumu fonda vadītāju Rustemu Umerovu. Savukārt Reznikovu varētu iecelt par Ukrainas vēstnieku Lielbritānijā. Francijas skolās no šodienas ir aizliegta musulmaņu sieviešu tradicionālā kleita abaja. Francijas varas iestādes pieļauj, ka vairāk nekā 500 skolās skolēni varētu pārkāpt aizliegumu. Šajās skolās situāciju novēros inspektori. Abaju aizliegumu kritizē Francijā dzīvojošie musulmaņi un arī kreisie politiķi. Viņi norāda uz pilsoņu brīvību ierobežošanu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen brīdina par vilku briesmām vairākos Eiropas reģionos. Vilku bari apdraud mājlopus un potenciāli arī cilvēkus. Kopš 1992. Gada vilki Eiropas Savienībā ir aizsargājami plēsēji. Leina sola pārskatīt noteikumus. Viņa mudina līdz 22. Septembrim iesniegt Eiropas komisijai datus par vilku skaitu un to ietekmi. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 18 grādu, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 83%. Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, rīt dienā debesis no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī un no rīta atsevišķos rajonos veidosies migla. Dienvidu rietumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē. Dienā piekrastē būs brāzmains 5,10, bet pēcpusdienā līdz 15,16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12,17 grādu, valsts austrumu rajonos 9,13 grādi, dienā 18,23 grādi. Rīgā lielākoties mākoņains pēcpusdienā debesis skaidrosies bez nokrišņiem, dienvidrietumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī Rīgā 13,15 grādi, bet dienā 21,22 grādi. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.